Ndande ndi chimwe chonse umvera konse kumwe muli ku programino ya Tisanthule Bible. Ndi ulendo ndithu otengera zaka 5 osanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Tidakali ndithu mbuku la 2:2 chiyambire ndithu masabata angapo ku 1:2 tikupitira ndithu ndi nkhani zosiyanasiyana kusanthula buku limeneli lopatulika. Mpunzizi wathu mprogramu ndi mbale Osman Chilola Manda yemwe lero akhale akutsogolera kusanthula 2:2 chapter 7 tiyambira pa verse 15 pomwe ndalengezera mprogramu yapita ija ndipo ndikupewa utiro wanso mu chapter 8 ndi 9 mwinanso kukhuza kwa pang'ono ku chapter 9 kumeneko. Osman Chilola Manda ndi nthawi yanu.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lelo tiyamikaso Mulungu chifukwa cha inu amene mwasankha kuyendanani pamodzi pa ulendo wa tsiku la lelo. Tele poyamba ndifuna titsogozedwe ndi mawu a Mulungu apa 1 Korinto 1:20 amene akunena kuti alikuti wanzelu mlembe alikuti alikuti wotsutsana wanthawi ya pasi pano. Kodi Mulungu sana ipusitsa nzelu ya dziko lapansi? Tsono tiye ndikumbutseni kuti mu programu yata tinali kukambirana kuchokera pa 2:7:1-14 pamene timasanthula nkhani ya kuvomerezeka kwa kachisi ndi Yehova. Ndipo lero pamene tipitiliza kusanthula 2:7:15 ndikulekeza chapter 9:31 tizukuta zapemphero la Solomoni, ntchito zake, kumveka ndi imfa yake. Tentira wemu verse 15. Tsopano maso anga adzakhala otsegukira ndi makutu anga otchera pemphero la m'malo ano. Ndime ino ili ndi nkhani yakuti Mulungu akulonjeza kuti adzayankha mapemphero a anthu ake amene adzachitike nyumba yake. Iyi ndiyo nkhani yomwe ikukhudza mapemphero a dziko kapena mtundu wonse wa Israeli. Taona na kunena kuti mtundu udzakhudzidwa ndi chilango monga njala, nkhondo, dzombe, kuononga mbewu zawo ndi kuzunzika kwa mtundu wina uliwonse. Ndipo akunena kuti mwa zilango zimenezi mapemphero a mtundu wonse ndi amene akufunika kwambiri, kutanthauza kuti Mulungu amayembekeza kuti anthu akanyezitsa dzina lake mwa njira ya uchimo ayenera kulandira chilango chifukwa cha uchimo wawo. Ndiye pamene anthu alandira kapena kuvomereza chilango mwakudzichepetsa pamaso pa Yehovayo, chotsatira chake amalandira chifundo cha Yehova, kutanthauza kuti inu ndi ine tikhoza kulandira chikhululukiro cha machimo athu pamene titembenukira kwa Mulungu mwakusiya njira zathu zoyipa. Iyi ndiyo njira yomwe Mulungu akulonjeza kuonetsa chifundo chake pakukhululukira uchimo umene unabweretsa chilango pa iwo. Kani iyi ndi imene ikukambidwa pa Masalimo 103:3 pamene ikuti amene akhululukira mphulupulu zako zonse nachilitsa nthenda zako zonse. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi muli ndi mtima wofuna kukhululukidwa? Inu mwenera kugonja pamaso pa Yehova Mulungu wanu. 16. Pakuti ndasankha ndi kuyipatula nyumba iyi kuti dzina langa likhaleko chikhalire, inde maso anga ndi mtima wanga zidzakhala kumweko koselekeza. Mundime ino tikuona kuti Mulungu akulonjeza kuti wasankha kupatula nyumba iyi ku dzina lake, kutanthauza kuti ndi nyumba yomwe dzina lake liyenera kulemekezekamo kwa nthawi yamuyaya. Tsono pamene timba nyimbo ya mbuku yakuti Mbuye lowani mu mtima mwanga, nyumba yanu ndi mtima wanga, tikunena kuti mtima ndiyo nyumba yomwe Mulungu ayenera kulemekezekamo. Kodi Mulungu amalandira ulemu mu mtima mwanu mokondedwa? Verse 17. Ndipo iwe ukadzayenda pamaso panga monga umwe anayendera Davide atate wako, nukachita monga mwa zonse ndakulamulira iwe, nukasunga malemba wanga ndi maweluzo wanga, pamenepo ndidzakhazikitsa mpando wachifumu wa ufumu wako monga ndinapangana ndi Davide atate wako, ndi kuti sadza kusowa munthu wokhala mfumu mu Israeli. Mundime ino, Yehova akulonjeza kwa Solomo kuti ngati adzasunga malangizo ndi maweruzo ake, iye adzakhazikitsa ufumu wake kwamuyaya. Kutanthauza kuti Mulungu analonjeza kuti pa ufumu wa Davide sipadzakhala popanda munthu wolamulira ayi. Koma tikaonesetsa pakale pano, tipeza kuti palibe mfumu yomwe inganene kuti ikulamulira pa mpando wa Davide ayi. Ndiye mwa mawu awa tikunena kuti pali mmodzi yekha wokondedwa, amene akukhala pa mpando wa Davide, amene anawuzidwa mawu awa kuti, khalani pa dzanja la manja langa kufikira nditayika adani wanu chopondapo mapazi wanu. Haleluya. Tsono pa Hebrew 10 verse 12 ndi 13 pali mawu ofanana ndi awa, ndipo akutsindika kunena kuti, koma iye amene adapereka nsembe imodzi chifukwa cha machimo anakhala pa dzanja la manja la Mulungu chikhalire kuyambira pomwepo alindira kufikira adani ake ayikidwa akhale mpando ku mapazi wake. Kunena mdierekeza mene. Verse 19. Koma mukabwerera inu ndi kusiya malemba wanga ndi malamulo wanga amene ndayika pamaso pano, ndi kumuka ndi kutumikira milungu ina ndi kuyilambira, pamenepo ndidzawazula mdziko langa limene ndinawapatsa, ndi nyumba ino ndinayipatulira dzina langa. Ndidzayitaya osayionanso ndi kuyiyesa mwambi ndi nyozo mwa mitundu yonse ya wanthu. Ndiye ndime tangowerengayi ikutipatsa chithunzi chakuti Mulungu anali kudziwa kuti Israeli akhoza kubwerera ku milungu ina. Tere ndi chifukwa chake akuchenjezeratu kuti ngati abwerera ku mafano, ndiye kuti idzakhala nthawi yomweyo yakuthedwa kwa kachisi ndi dziko lawo. Ndipo akunenetsa kuti ngakhale Israeli anakhalitsa ndi kukhazikika mdzikomo, koma adzawazula ndithu kapena kuti adzawachotsa mdziko lawo. Kutanthauza kuti kachisi sadzakhoza kuwalanditsa kapena kuwapulumutsa ayi. Taonani mawu apa Yeremiya 7 verse 4 akutsimikiza kuti musakhulupirire mawu onama kuti kachisi wa Yehova, kachisi wa Yehova, kachisi wa Yehova ndi awa. Ndipo mamawu amenewa tikuona ndi kuti pamalo pamene panali kachisi ameneyu lero lino si pamalo opatulikanso ayi, koma ndi pamalo pamene panamangidwa msikiti wa Omala. Verse 21. Ndi munthu yense wokupita pa nyumba iyi ya itali adzadabwa nayo na adzati, Yehova anatero ndi dziko lino ndi nyumba ino chifukwa ninji. Verse 22. Ndipo adzayankha popeza anasiya Yehova Mulungu wa makolo awo amene anawatulutsa mdziko la Egipto, nagwira milungu ina nayilambira ndi kuyitumikira, chifukwa chake anawagwetsera choyipa ichi chonsechi. Pano pali nkhani yakuti malo akachisi ndi amene Yehova anali kuyika maso ake, koma chifukwa cha uchimo wa mtundu wa Israeli Mulungu analola kuti malo amenewa pachitike chikunja. Komabe mwina inu nkumadabwa kuti kodi izi zinachitika bwanji? Yango likuti Mulungu anachenjezeratu kuti zidzachitika motere ngati Israeli adzagalukira Yehova. Wokondedwa anzanga paulendo, inu ndine tiyenera kuphunzira kuti mawu a Mulungu ndi woona nthawi yonse. Kutanthauza kuti chimene wanena Mulungu chimachitika ndi chomwecho ndithu, ndipo sama sintha konse. Tsopano pamene tikulowa mu chapter 8 ndi 9 tikuona za ntchito zomwe anachita Solomoni komanso umboni wa ntchito zakezo. Mfumu iyi inali yamphamvu amene anakwanitsa kuchita zikonzero ndi malonjezano wonse a Davide. tenditalola mchapita chimenechi kumasu kuyamba kuverenga verse 1. Ndipo kuna alizitata zaka makuma awiri mene ana manga nyumba ya Yehova ndi nyumba yake yake. Mundime ino tukona chitunzi chakuti. Ngakale Solomon anali muntu wa changu pofuna kudziwa zinthu. Sana li kukungo kala jabi hai. Koma anali kugwira kapena kuonetsa nchito ndicho chinthu chimene chinali pa mtima pake. Tuna pobizo Solomon anali muntu wojijilika pa nchito. Nao anthu ake anaphunzira kugwira ntchito mwachangu ndi molimbika. Pano tikuphunzira kuti ndi udindo wa mtsogoleri kuphunzitsa ndi kulimbikitsa anthu ake kukhala wolimbika pogwira ntchito. Tsono ntchito yomanga nyumba ya Mulungu inatenga nthawi yayitali. Kapena tinene kuti ntchito yomanga kachisi inatenga theka la ulamuliro wa Solomon. Iji ndi chinthu chimene Mulungu anachita nacho chidwi pa ulamuliro wa Solomo. Kodi ino okondedwa, ngati mkhristu kapena ngati mtumiki wa Mulungu, mukhoza kunena adi kuti moyo wanu wa uzimu kapena kuti moyo wanu wa uzimu umachititsa chidwi Mulungu? Verse 2. Anamanga midzi imene Hulam adampatsa na akhazikitsamo ana a Israeli. Ndipo Solomo anamuka kwa Hamati Zoba na ugonjetsa. Kani lipano ndiya kuti Solomo anamangaso midzi yomwe Hulamu anaibwezela kwa Solomo popeza inali yoonongeka. Komaso kwa nthawi yoyamba tikuva kuti Solomo anagonjetsa Hamati Zoba. Iyi ndi nkhondo yoyamba mu ufumu wa Solomo. Tuno kani zosezi zikuonetsa kuti Solomo anali munthu wa nzeru komanso wolimbika pa ntchito. Ndiye pachifukwa chimenechi tikuona kuti Mulungu anakondwera naye namupambanitsa pa chinthu china chilichonse chomwe iye anachita. Verse 8. Mwana wawo otsala mdziko pambuyo pawo amene ana a Israeli sanawatha mwaiwola Solomo anawachititsa thangata mpaka lero lino. Iyi ndi nkhani yakuti Solomon anayika ana a Israeli pa maudindo akulu pamene ana a Kanani amene anakhala mdzikomo anawayika kukhala wothangatira pa ntchito zina. Verse 10. Amene anali akulu a kapitawo mfumu Solomo ndiwo mazana awiri mphambu makumi asanu akulamulira wanthu. Ndipo Solomo anamkweretsa mwana wa mkazi wa Farao mudzi wa Davide alowe nyumba ya Davide mfumu ya Israeli popeza mpopatulika pamene panafika likasa la Yehova. Mundima ino muli nkhani yochititsa chidwi. Tionani chimene Solomo wakhazikitsa. Iye wamanga nyumba ya mkazi wake amene ali mwana wa mfumu Farao kutali ndi mudzi wa Davide. Tsono mwina inu mwafusa kale kuti kodi panali chifukwa chanji kuti mwana wa mfumu Farao asakhale mudzi wa Davide? Yankho likuti Solomon anazindikira kuti mwana wa mfumu Farao sanali kupembedza Mulungu woonayi, kotero kuti sanafuna kumulowetsa nyumba yomwe inali yole yoyeletsedwa mokulowetsedwa likasa la Mulungu. Solomon anali kuganizira kuti kubwera kwa mwana wa mfumu wa Egipto ndi adzakazi wake anabweretsa milungu ya Egipto yomwe inali yosenera kulowa nyumba yachifumu. Okondedwa anzanga Paulo, kodi mumadziwa inu kuti ife sitikuchita bwino ndi zinthu za Yehova? Taonani kuti Akhristu ambiri timalowerera angakhale pa masakalamenti a Mulungu pamene sitinakonzeke mitima yathu. Komanso pale wanthu kapena kuti atumiki wena amene anangodzika okha kutumikira Mulungu pamene sakumudziwa yemwe akumutumikirayo. Uku ndikunyezitsa dzina ndi ulemu wa Mulungu. Solo ndifuna ndifotokoze kuti Solomo anakwatira akazi ambiri wochokera mmayiko wena chifukwa cha nkhani ya ndale. Solomo anali kuona kuti kukwatira wana amafumu inali njira yotsekeleza nkhondo. Iye amaona kuti kunali kosatheka kuti apongozi wake amenyane naye nkhondo. Ndimo kutero ufumu wake unali kutetezedwa. Mwanjira ina tikunena kuti palibe munthu wanzeru amene akanatha kubwera ndi kuyamba nkhondo ndi dziko lomwe munali mwana wake wamkazi ngati mkazi wa mfumu. Koma tiyenera kudziwa kuti ngakhale njira iyi inathandiza kudzetsa mtendere mu ulamuliro wa Solomo, Mulungu sanalamulire ndi kuvomereza chinthu chimenecha. Mulungu anali ndi njira yake yotetezera anthu ake. Tsono ntchito yayikulu imene Solomo wachita ndiye kumanga nyumba ya Mulungu. Ndiye pamene tikulowa mu chapter 9 tipeza kuti Mulungu akuonetsanso chinthu china chomwe ndi chofunika kwambiri, kuti Solomo anakwanitsa kufalitsa Mulungu wa Israeli kumitundu ina ya wathu. Tele ndifuna muone kusiyana kumene kulipo mmene Israeli anafalitsira maa Mulungu mosiyana ndi mmene mpingo ukuchitira masiku ano. Chimene ndikunena ndi chakuti mpingo ndi umene umatuluka ndi kufalitsa maa Mulungu pamene Israeli ndi amene anali kuitana mitundu ina kudza ku Yerusalemu kukalambira Mulungu wawo. Kunena kuti Israeli anali kuonetsa Mulungu mmodzi wamphamvu ndi Mulungu wa moyo kudziko la milungu yambiri. Pamene mpingo ndi umene umafalitsa zakuka kwa kufa kwa mpulumutsi kwa munthu aliyense kudziko lonse lapansi. Ndiye tikunenetsa kuti Israeli anayesa ndithu kukwaniritsa cholinga cha Mulungu kuti anthu a mitundu ina amudziwe Mulungu woona pali umboni waukulu. Chifukwa cha anthu a mitundu ina omwe anali kukwera ku Yerusalemu kukapembedza Mulungu wa Israeli. Mumwe monso lero mpingo umawerengedwa kuti ukuchita bwino pamene anthu a mitundu ina osadziwa Yesu namuzindikira kuti ndiye mpulumutsi wawo. Koma taonani kuti pakati pathu pakhala chizolowezi chomanyoza kapena kuchepsha ntchito ya mtundu wa Israeli. Nthawi yonse takhala tikunena kuti palibe chimene Israeli anachita, ndipo takhala tikuona mpingo kuti ndi umene unachita ntchito yotamandika koposa mtundu wa Israeli. Tsono inu mukaona, kodi ndizoona kuti pali chitsitsimutso paliponse lero lino? Ndiye mwayankholanu ine ndikunena kuti lero pakati pa mpingo pali chinyengo chachikulu, kote kuti malipoti wena amakhala abodza. Komabe tiyenera kunena chilungamo pano chakuti ngakhale atumiki wena adzala ndi chinyengo, paliso atumiki wena ndi mipingo ina yomwe ikugwira ntchito ndithu yotamandika kwa wanthu wonse. Tsono chimene tiyenera kuchita ndiye kuona mbali yonse kuti Israeli nayenso anagwira ntchito yayikulu yotamandika ndithu. Koma pakati pathu pali vuto lakuti timaona mbali imodzi ya kulephera kwa Israeli makamaka kumapeto kwa moyo wawo pomwe iwo anali atatengedwa kupita ku ukapolo. Tale tikutsindika kuti inalipo nthawi ina yomwe Israeli anachita bwino ndithu pamene mitundu ina inali kupita ku Yerusalemu kukapembedza Mulungu wa Israeli. Taonani pamene tiwerenga pa 2 Peter 2:12 tipeza mawu akuti Hulamu analemekeza Yehova Mulungu wa Israeli amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi nampatsa ufumu wa Davide mwana wa Luso wodziwa nzeru ndi walunta, amangire Yehova nyumba ndiponso nyumba yaufumu wake. Tsono amene akunena mawu awa ndi Hilamu mwana wa Yafete. Ndipo pali mbiri ya mfumukazi wa kuSeba amene mbiri yake ikutiuza sokuti Israeli anafalitsadi uthenga mpaka kumapeto a dziko. Iyeyu ndi amene akuimira mtundu wa Hamu. ndiye tikalowa mchipangano chitsopano tiwerenga za mdindo wa ku Ethiopia amene akuimiliranso mtundu wa Hamu. Koma pali Saulo amene anatembenuka mtima kukhala Paulo, iyeyu ndi mwana wa Semu. Tele mwa anthu onsewa zikutanthauza kuti Israeli anafikira mitundu yonse ya dziko lapansi ndi mawu a Mulungu. Tentroweni mutumbiri 9 verse 1 mpana 2. Ndipo atamva mfumu ya ikazi ya ku Seba mbiri ya Solomo, anadza kumwesera Solomo ndi miyambu yododometsa ku Yerusalemu ndi ulemu waukulu ndi ngamira zoseza zonunkhira ndi golide ndi wochuluka ndi timiyala ta mtengo wake. Ndipo atafika kwa Solomo anakamba naye zonse za mumtima mwake. Ndipo Solomo anamasulira mawu ake a onse, panalibe kanthu kombisikira Solomo kamene sanamasulira. Mundimeyi tiona ulemu wa mfumu ya ikazi ya ku Seba, mmene Solomo akufotokozera mfumuyi kuti chinsinsi cha nzeru yake ndi Mulungu amene amakumana naye kukachisi amene iye anamanga. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa kuti Mulungu ndiye mwini wa nzeru yanu? Taonani lero anthu ambiri amadzitamandira kukhala nzeru posedziwa kuti nzeru yawo ndi yochokera kwa Mulungu. Tsono sembe yopsereza yomwe Solomo anapereka kukachisi inali kuimira kapena kuonetsa Kristu. Ndiye tikunenetsa kuti palibe mtundu wina wa anthu womwe unapereka nsembe yochotsa machimo ya anthu. Chinthu ichi ndi chimene chinadabwitsa mfumukazi Seba, popeza ndi sembe imene inali kulozera Kristu. Ndiye mfumukazi atavaza Mulungu wa Israeli ndi zelu ya Solomo, anaganiza zonyamuka ndi kuyenda mtunda wa utali kukadzionera yekha zomwe anali kuvaza. Tele tavani zomwe ali kunena pano pa verse 7 mpana 8. Wodala anthu inu, ndi wodala anyamata wanu awa akuima chimilire pamaso panu ndi kumva zelu zanu. Wolemekezeka Yehova Mulungu wanu, wakukondwera nanu kukuyikani pa mpando wa chifumu wake. Mukhalire Yehova Mulungu wanu mfumu pa anthu wake, popeza Mulungu wanu anakonda Aisraeli kuwakhazika kosatha. Anakulongani mfumu yawo kuchita chiweruzo ndi chilungamo. Nkhani ili pano ndi yakuti mfumu yayikazi ikuyamika Yehova Mulungu wa Israeli. Ndipo pa Mateyu 12 verse 42 Ambuye Yesu adanena kuti mfumu yayikazi yakumwera adzauka pa mlandu pamodzi ndi obadwa amakono, nawadzatsutsa chifukwa iye anachokera ku mathelo a dziko lapansi kudzamva nzeru ya Solomo. Ndipo onani wakuposa Solomo ali pano. Tsono ndime iyi ikukamba za mfumu yayikazi kuti inali yochokera kutali ku mathelo a dziko ku Saudi Arabia uku ndi ku Africa. Kutanthauza kuti Israeli anachita zinthu zazikulu pakufalitsa Mulungu woona, popeza mayi uyu anachoka kutali kudzava za Mulungu ameneyo. Verse 22. Momwemo mfumu Solomo inaposa mafumu onse a dziko lapansi kunena za chuma ndi zelu. Ndipo mafumu onse a dziko lapansi anafuna nkhope ya Solomo kudzava zelu zake Mulungu adazilonga mu mtima mwake. Ndipo Solomo anali nazo zipinda zikwi zinayi za akavalo ndi za magreta ndi paka akavalo zikwi kumi ndi ziwiri, na awayika midzi ya magreta ndi mu Yerusalemu kwa mfumu. Pamene tikutsiriza ndifuna kutsindika kuti Solomon anachitira umboni ku dziko lonse lapansi za Mulungu amene ali woona kwa mitundu ina. Koma chofoka chake ndi chakuti anachita chinthu chomwe malamulo a Mose anali kuletsa. Awa ndi malamulo oletsa kuchulukitsa akavalo ndi akazi. komabe tikuona kuti Mulungu anakwaniritsabe lonjezo lake pa Solomo, popeza anamupatsa nzeru yomwe anapempha ndi kuonjezerapo chuma. Lero tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa 2:7-15 ndi kulekeza chapter 9:31. Mmene tazukuta pemphero la Solomoni, ntchito zake, kuveka ndi imfa yake. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zimu wambiri mbale Osman Chiramanda po tsogolera kusanthula Tumbiri chapter 7:8 komanso 9. Kodi kuti mprogramu yathu yotsatira tizayamba mu chapter 10 mu programu ya Tisanthule Bible imwe imapereka mpata kwa inu ndine kuti tite kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Programu iyi ndi ya mtengo wapatali zedi chifukwa muli zambiri zimwe timaphunziramo, ndikho kuti makhanawo maumboni kapenanso ndimanga ngati ndi choncho tidziwitseni, tilembereni, titokoze inu amene onse mmatilembera kutidziwitsa, tikakumananso timadalitsika zedi. Ndipo tidziwitseni litu potilembera makalata wanu ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Akhalama SMS pa Malawi ndi 0833-500-222. 0833-500-222. Ndipo pa internet programu iyi ikupezekanso, address yake ndi ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akudalitseni, tientite mau, tientende mau. Ndipo Ambuye akhale nafe.